Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Du sagde lige før.
Jeg sagde bare, tænk, hvis man levede af at spille sådan noget musik. Bare tage rundt til forskellige arrangementer og sidde og lave sådan noget helt, helt frisk og fjollet musik. Jamen, og når du så går ud til din bil igen efter koncert, så går du stadigvæk sådan lidt og svinger med armene og er sådan lidt klovneagtig.
Løfter lidt på en stråhat måske.
Ja, eller en bowlerhat.
Eller har en...
En lidt for lille bowlerhat.
Og vi skal jo faktisk starte med at snakke om musik i dag, Jan. Fordi det har været en vild weekend.
Ja.
Og det har været en weekend, hvor vi har mistet en af de allerstørste. Vi har mistet Jørgen Ingemann, hvis man skulle være i tvivl. Jeg så det var på de fleste nyhedsmedier i går.
Helt bestemt.
Jeg har jo været Østrig.
Du har været nede i Østrig og blive udsat for racisme.
Ja, i den grad. Det tager vi lidt senere.
Ja.
Men først så bliver vi altså nødt til lige at nyde et enkelt stykke med en mand, som i hvert fald elsker at spille musik. Mm. Det er tungt det her, Jan. Ah. Tag den. Smag den. Kan du mærke, Jørgen?
Frank Delay.
Eko.
Nej,
det hedder det dengang.
Ja.
Det er jo den dejlige Eko Boogie med Jørgen Ingemann, som får fuld smæk her. Og han fik ikke lov til at beholde her på jorden mere. Han skulle videre.
Ja.
Han skulle hen til et sted, som vi kun kan håbe på, er klar til at modtage hans ekspertise og hans musikalitet.
Ja.
Altså han vil jo for alvor... vise, hvor bordet skal stå, når det kommer til at spille en funky blød guitar, ikke?
Det tør siges, i den grad.
Og simpelthen. Der er blevet snakket nok om dansevisen og hans...
Men den er også god, Simon. Jeg kan stadig godt lide den.
Den er fantastisk.
Lad mig sige på den her måde. Helt enkelt. Den sidder lige i skabet.
Det gør den. Prøv lige at høre den her. Også Jørgen Ingemann. Prøv lige. Funky arbejde med ekkoet igen, ikke?
Den kender jeg godt.
Det er Apache.
Det er Apache.
Og den har den, altså han er ligeglad. Altså han spillede, altså det er mærkeligt at sige spillede. Han spillede jo så fuldstændig fantastisk fedt, sådan rent timingsmæssigt og rent hvad kan man sige melodimæssigt. Så har han sådan en nu går jeg over og klimper lidt guitar i fritiden, ikke? Og han har været sådan en, som man da man startede med at høre det, tænkte man bare shake it all over. Og så har man så efterhånden lige så stille fået...
Fordi du var ung.
Ja, det var nemlig...
Ung og dum.
Jeg var ung og dum og fyldt med kum. Og derfor så kunne jeg slet ikke overskue det der musik der. Men efterhånden, som man ligesom går i gang med...
Og det
med...
måske ikke lige en genre, der lå op til sådan, hvad du ellers foretog dig af ungdomsmusik.
Nej, lige præcis. Nej, det var meget langt fra heavy metal, dødsmetal og trash og hardcore. Men altså... Når man, altså det er jo sindssygt i dag, når jeg sidder derhjemme. Eller i går, der blev jeg nødt til at... Og da jeg fandt ud af det, så blev jeg jo nødt til simpelthen at socialmedie den helt vildt omkring, hvor forfærdeligt jeg synes, det var. Mm. Men også, hvor glad jeg har været for at lytte til hans ting. Og specielt de sidste 10 års tid har jeg lyttet rigtig, rigtig meget til Greta og Jørgen Ingemann. Og det er virkelig, virkelig både sjovt, og det er jo så vanvittigt musikalsk, som jeg inden for, hvad jeg forstår mig på i forhold til musik, synes jeg, det er helt genialt. Og så er han jo bare altså, en sprød herre. Altså, han... Og hvordan han lister den ind. Med musiplektret. Ja. Og så lader han ekkoet i kæle for de sprøde toner, der bliver sendt fra hans hånd. Så er han tilbage. Fuldt vi gør. Altså, og så tænker beskæftige og bekaste ud i sådan et nummer som Apache, ikke? Som jo altså allerede på det tidspunkt var jo verdenskendt. Måske mest i virkeligheden fra Hank Marvin and The Shadows var jo nogen, der var dygtige til at gøre det her nummer.
Ja, vi kan godt blive lidt ved det nummer, fordi det er faktisk ikke lang tid siden, at jeg har set en dokumentar, som omhandler det nummer. Vi kan lige starte med ham, der skrev det her nummer originalt, altså Apache.
Ja.
Han hed Jerry Lowden, og han skrev den oprindelige udgave til den britiske gruppe, som du sagde før, The Shadows, indspillet i juni 1960 og efterfølgende udgivet måneden efter. Den lå nummer et på singlecharten i England i 5 uger. Men så kan man lige binde det lidt sammen, Simon. Fordi hvis man så snupper til USA, der betragter man faktisk melodien Apache som værende Jørgen Ingmanns værk.
Okay. Men han var verdensberømt.
Kendt dansk jazzgitarrist, og i 1961 der opnåede han altså, hvad skal man sige, nogle ret høje placeringer på den amerikanske Billboard, en anden plads og en 9. plads på US R&B-charten.
Men du hørte jo også, hvor listigt det var, ikke? Jo. Det der, det var kælemusik, du. Det var så hormonerne stod ud af kinderne på de glade amerikanske teenager, ikke? Det var frækt.
Det var frækt.
Det var måske direkte lirans.
Men det, der så er det vilde, Simon, og det er faktisk der, ligesom at... Vi kan lige tage først, for der er lige en anden dansk version, før vi hopper til den amerikanske version, eller hvad skal man sige, den kanadiske version af Apache.
Den kanadiske?
Ja, så er der altså lige det der hedder 1977, hvor Tommy Seebach indspiller en version af Apache, sammen med, altså der bliver produceret i Danmarks Radio. De laver en musikvideo simpelthen, hvor at Tommy Seebach optræder indianerkostyme med let påklædte indianerpiger. Blandt andet er en af indianerpigerne Louise Frevert.
Pornostjernen fra Dansk Folkeparti?
Ja.
Okay.
Sangen den opnåede en ret stor succes i 1977, men det var først 30 år senere, at den blev et kulthit på internettet, hvor man ligesom, de unge mennesker, ligesom genfandt den.
Ja, fordi altså musikvideoen til Apache med Tommy Seebach.
Den er catch.
Der må man, det ved jeg sgu ikke engang. Der må man sige, at selvom vi jo begge to holder utrolig meget, både Rasmus, altså hans sønner Rasmus og Nikolaj Seebach, så må man jo sige, at det niveau, at deres fatter var på, da han laver Apache og den video, med al respekt for, hvad hedder det, Nikolaj og Rasmus, de kommer ikke til at nå det til sokkeholderne. Det gør de ikke. Ikke det udtryk. Ikke den...
Nå, det er noget vandet lige der, tror jeg.
Hvad mener du med det? I forhold til Rasmus, i forhold til dig og mig? Det der, Jan. Mm. Skal vi... det kan være, at Jakes, han lige gider lægge den op på vores Facebook-side. Han er i gang nu. Så kan man altså se, hvad jeg snakker om. Og så kan man se, hvilke
sko... Hvis den stadigvæk ligger der, Simon, på YouTube. Okay. Fordi den blev faktisk fjernet, fordi det var ligesom DR, altså Danmarks Radio, som havde rettigheden til den her. Og netop da det var, at den blev et kult hit, faktisk verden over, altså lige pludselig så eksploderede på YouTube med flere millioner hits, og den lå på forskellige hjemmesider. Mm. Det blev DR opmærksom på, og så fjernet, eller krævede den faktisk fjernet, fordi de er oprets... hvad hedder det?
Blev vi spurgt? Også der betaler licens, blev vi spurgt? Om vi vil dele Tommy Seebach med verden, fordi det fortæller verden! Nej, det gjorde vi ikke!
Nej, men man skal aldrig snakke med der licens der, det kan man blive ved. Nå, Simon, Apache og Canada. Det her, den her dokumentar, som jeg snakkede om tidligere kom, fordi at der var en herre...
Hvad siger du? Hvorfor siger du dokumentar? Det er jo forfærdeligt, man kunne lære noget af det. Er du blevet idiot?
Hvad snakker
du? Det er mandag. Nej, den her dokumentar omhandler Apache.
Den her omhandler om et band, som blev skabt. Et konceptband, kan man godt kalde det, af en herre, der hed, en amerikaner, der hed Michael Wiener, som lavede et konceptband, som hed The Incredible Bongo Band. Og Michael Wiener, han, den her dokumentar, som hedder Sample This, og er helt, helt fantastisk dokumentar, bortset fra det, som jeg synes, man skal tjekke, hvis man har mulighed for det. Hans første pladeudgivelse, som han lavede, han havde egentlig ikke noget, altså han havde ingen musikalitet eller noget, men han kunne nogle tricks med noget business. Den første plade, han udgiver, er på MCM, tror jeg det hedder, eller er det MGM Records, og det er en mimeplade, hvor der så er 19 minutter stilhed, og derefter er der så 1 minuts bifald på begge sider. Og
kæft, fede lort!
Nej, det er genialt.
Åh, kæft, fede lort!
Det er genialt.
Ikke på en mand, der er ikke mimeplade på en mand, der er. Ej, jeg har lyst til at tage mig selv af dag. Hvad er det for
noget? Jeg ved godt, jeg væver lidt rundt, men altså det, som det handler om, faktisk, Simon, fordi det har noget med Apache at gøre, det er faktisk, at The Incredible Bongo Band, som bliver udgivet i Canada, til trods for, at alle dem, der spiller på pladen, altså det er en amerikansk produktion, der er lavet i Los Angeles, alle de musikere, som spiller på nummeret, er nogle af de bedste i USA, altså de bedste studiemusikere. Der er en kvinde, der hedder Bobby bla 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 på. Hun spiller percussion på stort set alle Motown-hits i den periode. Men så finder Michael Wiener ud af, at der er en vis fordel ved at udgive pladen i Canada, fordi at den her plade med The Incredible Bongo Band, den får, hvor Apache er, hvad skal man sige, første single, den får det, der hedder en MPAL-godkendelse. Og når den har det, det er ligesom certificeret, at så er den delvist made in Canada. Og så gør det, at der er større mulighed for, at den bliver spillet i radioen. Og det vidste Michael Wiener godt, så det han gjorde simpelthen var simpelthen, at han førte den ind, hvad skal man sige, i landet på den måde. Det var optaget i Los Angeles, men han skrev bare, at den var indspillet i Canada. Og hvis den var det, jamen så er det ligesom, at i Danmarks Radio, eller i Danmark, der skal vi afspille en vis procentdel dansk musik.
Mm-hmm.
Og sådan er det også i Canada. Og på
hvad
den
var det,
måde,
du sagde, den hed det der MA, hvad?
MPAL-godkendelse, som er sådan en kanadisk godkendelsessystem for ligesom bla bla bla. Men i hvert fald så bliver Apache, eller Bongo Rock, som den hedder, bliver et kæmpe hit i Canada. Og de optræder live shows. Problemet er, så er de alle sammen amerikanere, så de er nødt til ligesom at altså, droppe deres rigtige job som studiemusikere og tage til Canada for at spille live i fjernsynet osv.
Uha.
Og det var så Apache. Det blev ikke noget større hit, hvad skal man sige?
Altså, udover det.
Udover det.
Og så er det jo så blevet samlet i Stumperstøvgang.
Og det er nemlig det, vi så når frem til. Fordi ja. At faktisk så er The Incredible Bongo Bands version af Apache en af de mest samlede stykker musik i verdenshistorien. Altså der er rigtig, rigtig... Altså, om det så er... hvad skal man sige, hip-hop, om det er rap, dancemusik eller hvad det er, så er det simpelthen blevet skamsabelt. Vi kan lige prøve at høre et stykke af det, og så kan man jo godt høre, at det er Apache.
Og så er det måske Bobby Halls originale percussion, der ligger på hende der, den fantastiske Motown-percussionist.
Lige præcis.
Man sidder og vipper med hovedet, bare det starter. Ah. Yeah. Ja, det koger derude med hammeren, dårler det hele. Det er altså... Jeg skulle lige hilse at sige for Jakes, at på vores Facebook, facebook.com/bæltestedet, der ligger der nu faktisk den originale. Der kan man faktisk få lov til at se Tommy Seebach.
Okay, Jakes har fundet den simpelthen. Okay.
Jakes kan alt.
Så, jamen, det ved jeg godt.
Så der er altså med undertitlen Legendary. Der er altså, der er der altså fuld gang i Tommy Seebach. Men det er ret vildt med det der bongo-band der.
Ja, og jo, altså jeg synes, hvis man har mulighed for at finde den et eller andet sted, så synes jeg, man skal tjekke den ud. Sample This hedder den.
Du lytter til kulturprogrammet her på Radio 24/7, som hedder Hvor mine hænder. Og i dag har vi netop beskæftiget os med den nylig afdøde ekvilibrist på elektrificeret guitar, Jørgen Ingemann, men med en afstikker til selvfølgelig den kanadiske udgivelse af selv samme nummer, som Ingemann indspillede i 61, altså Apache. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja. Nu tilbage til virkeligheden.
Ja, for vi skal have gang i præsten.
Det skal vi, og der er gang i præsten for alvor. Og det er ligesom de katolske præster, de har jo gang i den. Det er der vist ikke nogen tvivl om. At under det der fromme ydre, så hersker der en indre uro. Og det tror jeg måske... det tror jeg også, at de sidste års mange afsløringer af mere eller mindre perverse tilbøjeligheder, visse elementer i kirken har tillagt sig og spredt ud over alt muligt fra enlige møder til kordrengen, ligesom er et fint eksempel på. Mm-hmm. Så vi tror jo, og selvfølgelig også til ikke måske til så stor gavn for resten af de søde og rare, helt almindelige katolikker, der findes. Men ham her, præsten, vi skal have gang i, han er altså virkelig godt kørende. Han hedder Kevin Wallin. Han er 63, og han startede med at lave overskrifter i forskellige aviser i 2013, hvor han dengang blev anklaget for at sælge crystal meth. Det sømmer jeg sig jo for enhver god katolsk præst at sælge lidt amf, eller lidt meth i ny og næ.
Ja, det kunne han lige gøre.
Og så begyndte der at dukke en lille smule forskellige detaljer op omkring hans liv, udover hans selvfølgelig offentlige virke som præst. Blandt andet så blev han jo anklaget og faktisk også dømt for at hvidvaske penge igennem en sexshop, som han også lige var rodet ind i rent økonomisk. Og der blev han ligesom også bedt om at sige, altså prøv at høre, altså Kevin, det går sgu ikke, du render rundt hernede i kirken og forkynder Guds ord på den her måde, når du sælger meth og har en sexbutik, hvor det du gør er at vaske penge hvide fra salg af amfetamin eller krystalmeth.
Det er upassende, Simon. Det er meget upassende.
Det sømmer sig ikke for en kirkens mand.
Nej, det gør det ikke.
Og nu er det jo ikke, fordi jeg på nogen måde er vild med kirken. Jeg har dog en vis accept af, at den eksisterer, men det sømmer sig ikke. Det ser jeg ikke som værende typisk en kirkens mand at gå ud og gøre sådan noget. Det kan jeg godt forstå, at de andre ikke vil have med i klubben mere.
Ja, det kan jeg også.
Nødt til at sige, prøv at høre, du. Så er det altså slut. Hvad hedder det? Han blev døbt Monsieur Meth i de amerikanske medier. det var jo ikke så rart for ham, og han blev ligesom ved med at sige, prøv at jeg er et helt almindeligt menneske, som har syndet på stien af Guds vej.
Han vil have det bedste af begge verdener.
Ja, og når det er begge verdener, så taler vi til synligheden også rent kønsmæssigt, fordi at så blev han så taget på et tidspunkt, efter den her domsag ligesom var kommet i gang, så blev han så taget efter at have smagt lidt på varerne selv, om man så må sige, iført selvsiddende strømper, høje hælestørrelse 46, og så et meget, meget stramt korset, og så en luderkrudtspatron, der var skudt så skævt på i ansigtet, at man ikke kunne kende forskel på ham og en kinesisk krigsmaske, der blev kørt over en bus. Det så ikke særlig godt ud.
Nej, og han forsøgte.
Han stod jo der, jeg tror jo ikke, at man... jeg ved ikke, hvordan det forestår, om der er nogen former for moderne tiltag andet end Twitter i den katolske kirke, men jeg er da ret sikker på, at det måske ikke er sømmeligt for en katolsk præst.
Nej, det er det ikke.
Og gå i dameundertøj.
Nej. Men altså,
og det er derfor, jeg ikke aldrig nogensinde bliver katolik. Fordi
altså, mænd i dametøj på crystal meth er jo ikke et nyt fænomen. Nej, vi har beskæftiget os med det før.
Ja, som så sælger, vasker deres penge hvide i en sexlegetøjsbutik.
Vi havde også ham i Florida, som prøvede at gemme sig. Det er noget tid, som startede.
Det er skidt. Men altså, Monsieur Meth, han er altså, nu har en sag endelig kommet for retten, eller den har været ongoing, men nu er han endelig blevet dømt. Og han er altså, blevet idømt en fængselsstraf mellem 10 og 11 år, ubetinget, fordi han altså har handlet med Meth. Det der var allermest, ikke?
Uh.
Det var, at han simpelthen har tjent rigtig, rigtig mange penge på at sælge krystalmeth. Og så, at han har hvidvasket penge, altså svindel simpelthen, ikke? Svindel og humbug.
Bedrag.
Og der har han altså, der sagde dommeren, prøv at høre, nu stopper du, og du får altså, du står til 10, måske 11 år, hvis der er skærpende omstændigheder omkring salget af metamfetamin til mindreårige, så ryger du altså ind for alvor, kammerat. Og så må du altså...
Til mindreårige lige frem.
Ja, det har han også. Det har han også været ude over. Lige rode lidt.
Det er også meget om tiden.
Og der bliver Kevin sgu sur i retssalen. Det gider han sgu ikke at finde sig
af. Straffet er for hård?
Ja, det synes han ikke kan være rigtigt. At bare fordi man sælger lidt, eller bare fordi man laver lidt på siden, som han selv udtrykker det, så skal man straffe så hårdt. Så han har simpelthen i vrede anket dommen, men inden at han fik gjort det, så var han jo så ude og, måske lidt og højrystet til salen og påberåbte sig enten en eller anden form for sindssyg eller en form for anden opmærksomhed. Og i den opmærksomhedslys, der kræver han altså, at det engelske retssystem giver ham en strafnedsættelse, fordi han i så mange år har tjent kirken. Han er en kirkens mand, Jan.
Spørgsmålet er jo med det CV, han har, hvor godt han har tjent kirken.
Ja, og det er jo lidt det. Anken blev taget for gode varer, og den her sagen er blevet anket, kan man sige. Men, han mener ikke selv, at hans ugerninger skal takseres til mere end maksimalt 4 års fængsel, og så 500 timer samfundstjeneste.
Ja.
Og det må vi jo se, der falder dom i morgen. Den 24.
Ja, hvis du kan finde information på det, så skal du da helt klart følge op på det.
Prøv at høre, jeg er i
Du er med i retten.
Jeg
vi sender live i morgen.
Det er faktisk en retssag, som skal stå i morgen. Ifølge retskriftet, så skal han dømmes i morgen kl. 14. Så det kan faktisk sagtens være, at vi kan nå at få det med. Jeg følger selvfølgelig op på det. Det tak, mangler der bare.
Tak, så.
Hvad var det?
Hvad var det? Ikke.
Det var også lige meget. Det var dejligt.
Ja.
Godt.
Så skal vi snakke saltkringel.
Og skal jeg fortælle om min tur til Østrig nu?
Det kan du godt.
Ja, jeg
fik
har
du saltkringel?
Ja, det gjorde jeg. Og det er jo altså dejligt.
Hvorfor?
Fordi smager bare godt. Ja, fordi at hvis man får en weisswurst, så skal man altså også have en pretzel, og så skal man have dejligt med senf til. Jeg var jo på landet i Østrig. Jeg var i den by, der hedder Fis.
Ja.
Den hedder faktisk Serfaus aus Fisladis. Fisladis.
Hvad sker der i Fis?
Jamen, jeg skulle ned og spille nogle plader.
Ja.
Det ligger jo godt ud på landet i Østrig. Og der kører vi igennem den østrigske grænse, og der bliver vi standset først. Og der sidder to andre kaukasiske mennesker i bilen, og så sidder der mig. Og de andre bliver ikke bedt om at vise pas, jeg bliver bedt om at vise pas.
Ja.
Nå, jeg tænker, det er jo sket før, vi kører videre op imod Fis. Og så kommer vi til Fis, og det er jo simpelthen, det er så smukt, som man slet ikke drømmer om det, men ja. Det ligger også langt ud på landet. Og der skal jeg så ned og købe et dejligt stykke. Der er super hvidt. Der er helt raserent. Det var mig, der sagde det. Der skal jeg så ned og købe en pakke finskåret tobak i en kiosk. Og der er ikke særlig mange mennesker i den kiosk. Lad os sige, der er mig og en anden handlende.
Ja.
Og den anden handlende er i gang med at købe en form for konfektyre, som jeg ikke lige har styr på, hvad er. Jeg arrangerer mig ikke i den retning. Det rager ikke mig. Og jeg går så frem mod kioskejeren, som kigger på mig helt fuldstændig med døde øjne.
Mm.
Og jeg siger så, cigaretter, bitte.
Mm.
Og så ryster han bare på hovedet. Og så siger han et eller andet mere agtigt, verstehnigt-agtigt. Jeg forstår det ikke.
Nej.
Og så cigaretter, peger over på cigarethylden, og så peger jeg over på de ønskede stykker finskåret tobak. Og så gør han sådan med hænderne, sådan, ligesom når man vender håndfladerne op og drejer dem lidt, som om, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger.
Nej.
Og så kommer den anden handlende kunde
hen. Han vil ikke forstå, hvad du siger, måske.
Det tænker jeg jo ikke. Sådan vil jeg ikke umiddelbart tænke om folk. Nej. Så kommer den anden handlende kunde ind og stiller sig bag mig, hvor at ham her, kioskejeren, så beder mig om at trække til side.
Mm-hmm.
Og så betjener han så den anden kunde. Og det sker så med to andre kunder, der kommer ind i butikken og skal have, en beverage, en læskende drik, og så en anden, der skulle have to aviser. Og de kommer alle sammen foran mig.
Det var vel bare for at gøre en tjeneste, så du lige kunne lære sproget, inden du ligesom, altså.
Det tænker jeg også. Så da jeg efter er blevet sprunget over tre gange på kioskarens foranledning, får lov til at købe min pakker cigaretter, så går jeg ud igen. Problemet er så, at det her, det sker også i supermarkedet, i køen, Jan. Der bliver sprunget over. Det tror jeg, det er simpelthen, man tror, det er løgn. Bliver sprunget over i køen. To gange af hvide mennesker, og der er ingen, der siger noget. Og kassedamen, hun nægter simpelthen at snakke tysk.
Tysk
eller, altså engelsk, det er fuldstændig umuligt, men tysk, det gider hun slet ikke. Altså overhovedet på en, altså det gider hun slet ikke. Så jeg tænker, er der noget om, at det er sådan lidt rasrent? Og så tager jeg så fat i en af mine rigtig, rigtig gode venner nede, som er fra det område, og siger, prøv at høre, undskyld mig udtrykket, men hvad pokker sker der?
Og så siger han, du må lige gå om bag i køen.
Det er tæt på. Nej. Og så kigger han på mig og siger, hvorfor tror du jeg flyttede væk herfra? Jeg var dybt chokeret over hvor ubehageligt at den østrigske befolkning på den måde opførte sig over for mig.
Det var dejligt at komme hjem til Danmark.
Det var sindssygt dejligt at komme hjem. Og det var sådan mere den ældre overgang. De unge mennesker, som jeg snakkede med, de var faktisk rigtig søde. De var vildt dårlige til at snakke engelsk. Men det er simpelthen fordi, at det der østrigske samfund, det har jo altså på mange måder lukket sig mere og mere om sig selv, når man kigger på det sådan udefra, når man læser om det. Jeg har været i landet flere gange, men mere i store byer, og der er folk altså søde og rare. Der fik jeg som sagt en dejlig saltkringel, Jan.
Ja.
Jeg fik den da et par stykker, og det var så dejligt. Men undskyld, jeg tog din tid, men hvad går lortet ud på nu?
Saltkringler.
Ja, det er bare dejligt.
Vi skal til Mainz, og det ligger i Tyskland.
Og det er ikke så langt fra, hvor jeg lige har været.
Nej, man kan sige, der er jo nok, der er nok blandet mening om, hvor gode de her saltkringler rent faktisk er. Men i byen Mainz, der har arkeologer udgravet en saltkringel, som er estimeret til at være 250 år gammel.
What?
Så i den sydlige delstat der i Bayern, der har man altså nævet en 250-årig gammel saltkringel op i en prætze. Ja.
Jamen, det er altså også godt.
Og det er muligvis det ældste stykke flettet dej, man nogensinde har fundet i Europa. og som, hvad skal man sige, chefen for det hele, for den her udgravning, siger hun, det er en arkeologisk sensation. Og hun har aldrig set noget i de 30 år, som hun har været i, eller hun har aldrig set noget lignende. Så fantastisk organisk objekt i de 30 år, hun har været i branchen. Det er faktisk ikke første gang, Simon, fordi at sidste sommer, i det, der hedder Regensburg, der fandt man altså også flere ruller, sådan croissantformede dej, altså, og andre kringlefragmenter, kan man vel godt kalde det.
Altså bagværk. Ja, historisk bagværk.
Historisk bagværk.
Ej, historisk bagværks-DNA, ja. Det er tosset med.
Ja, ikke?
Jo, det kan jeg godt lide. Jeg er tosset med at bage.
Fra 1700- og 1800-tallet, og det var typisk noget, som er blevet bagt til, hvad skal man sige, de religiøse fasteperioder. Og dermed, så det er ikke første gang. Udover det, så kan jeg fortælle dig, at men altså, den her kringel har nok rekorden. Så. Sidste år, der tilføjede EU den bayerske kringle på, altså vil sige, der satte man fokus på den og sige, vi skal beskytte dens oprindelse, hvilket betyder, at kun saltkringler, som er produceret i Bayern, ja, må sælges under navnet Bayerischen Brinz eller Pretzel, om man vil. Ja.
Og der, nu gik jeg lige på internettet for at læse lidt om den.
Ja, det synes jeg,
det er jo ret interessant, hvad hedder det. Det kan jeg også godt lytte. Men bare sådan lige, som man, det er jo forgængeren til det, som vi kender som bagels.
Ja.
Altså, fordi det er jo en gærdej, som man stiller til hævning af flere omgange, og så koger man den først, inden man afbærer den.
Mhm. Uh-huh.
Og det er jo også det, man stort set gør med bagel, så man kan få dem i alle afskygninger. Den originale pretzel, det er jo altså den her lidt tykke, det kan faktisk godt være en sur dej, som har, og så er der kommen i, en klassisk. Ja, det ved jeg godt, det kan du ikke. Men du kan også sagtens få børneudgaven, Jan, som er uden kommen, og så bare drysset med, hvad hedder det, groft salt ovenpå ved afbaning.
Jeg har faktisk billeder af kringlen her.
Det er en gammel kringle.
Ja, det er en gammel kringle. Jeg kan godt lige lægge den op på de sociale medier.
Men det er altså den her fantastiske. Der er jo så også de der helt små nogen, som minder om noget, der er lavet, ligesom saltstænger. Vores saltstænger.
Ja.
Og hvis man sidder med en saltstang nu og tænker, så prøv lige at sutte på saltstangen, som man siger, og så prøv at dufte til den.
Ja, det er ganske forfærdeligt. Ja,
det er simpelthen, man, det leder tankerne hen på alt muligt andet end en dejlig snack.
Ja.
Men kom i gang med at bag.
Du vil godt slå et slag for saltkringlen?
Ja, nej, bare for pretzlen. Altså, kogt bagværk, det synes jeg generelt bare. Men altså, det smager jo så sindssygt godt. Min yndlingspretzel, det er den der er faktisk kommet i. Og der er den jo sprød udenpå, så er den sej indeni, og så er den salt. Det synes jeg er ædret med en dejlig kringle. Er det mærkeligt at sige? Jeg kan godt kalde den kringle.
Det synes jeg. Men det er fint nok.
Lægger du den op?
Bare husk, at de ikke kan lide dem, der laver dem.
Nej, det kan de godt, fordi dem i Tyskland, de er pissesøde.
Nå, okay, godt.
Ja, det, og jeg mødte også en fantastisk østrigsk mand, som lavede, hvad hedder det, pølser af hestekød. Det var fantastisk. Masser af søde mennesker, men nogle af de der, i de der servicefag, der må jeg altså indrømme, der mødte jeg den helt fine, rendyrkede, destillerede racisme i 2015. Servus. Nu skal vi til en lidt forfærdelig historie, Jan. Det er jo mandag, og vi kan jo ikke bare starte ugen med lutter glade dage.
Nej, det går ikke.
Og eftersom vi også har snakket om, at Jørgen Ingemann er taget videre, så synes jeg da bare, vi bliver et spor af vederstyggelighed og tvivl til verden generelt. Det er jo sådan, at i den her almene vestlige verden, der anser vi læger og kirurger for at være, altså, og det er de jo også, højt, virkelig højt uddannet. Deres uddannelser, de har som oftest også nogle virkelig høje krav for, at man skal komme ind på dem osv. Og et gammelt levn, jamen i forhold til det, så anser man dem endda samfundsmæssigt som værende en del af sådan den akademiske elite, det bedre borgerskab. Altså læger og kirurger, ikke?
Jo.
Det har det jo altid været, ikke? Altså,
jo, de har det svært med det, hvis jeg skal være ærlig.
Men, det kommer vi til, ja. Jamen, det er også det. Man kan jo så også diskutere, hvad veluddannet er, og hvem der har fundet på, hvilke begreber, der gør, at man er veluddannet akademisk, ikke? Det er et andet. Nej, det er det faktisk ikke.
Nej, det er også det her.
Det kunne faktisk være det program, men en anden dag.
Ja.
Og som sagt, så var det heldigvis dengang, at det ligesom var garant for, at man var et bedre menneske og er bedre stand end alle andre, hvis man var veluddannet i forhold til det medicinske, evidensvidenskabeligt baserede fag. Og jeg medgiver faktisk gerne, at jeg jo uden at blink gerne vil lægge mit liv i hænderne på de fleste læger i Danmark. Det gør jeg jo også, og det synes jeg, jeg er fuldstændig tryg ved det. Men vi må også indse, at læger begår jo også fejl. Selvfølgelig gør de det. Det er jo, altså, for helvede.
Det er menneskeligt at fejle.
Ja, men det, og, ved du hvad, det kan du godt sidde og grine hundene af nu, men det er det jo. Og så kan det jo godt være, at det har nogle lidt andre konsekvenser i forhold til, når vi fejler og vælter på cykel eller andet, men det må jeg lade dem komme til gode, de dejlige læger, der er der.
Men
og på et eller andet tidspunkt, der har vi jo alle sammen haft inkompetente læger inde på livet. Og det er også med fatale følger for mit vedkommende, også på mange punkter. Og det er jo, så bliver man selvfølgelig rasende, og man bliver frustreret, og man bliver pissehamrende sur, og man hader det. Og man synes, hvad fanden skal det også til for, og var du ikke højt uddannet? Og så skal man bare lige slappe af og tænke, ved du hvad, det er jo ikke noget, som de gør med vilje, medmindre de selvfølgelig er i gang med at ombringe folk, fordi de mener, at de har en tjenestegøring på jorden, som gør, at de skal nedsætte befolkningstallet. Der har jo været nogle mærkelige sager med nogle forskellige mennesker og sådan nogle ting.
Men
når vi alt kommer til alt, så er der jo ravne psykopater i alle fag. Heldigvis er der det. Og alligevel, helt ærlig, Jan, tænk, at der er mennesker, der har så store nosser, der tør at tage ansvar for andre menneskers liv.
Ja.
Det synes jeg er så stort.
Jo.
Det må man altså give dem, de der læger.
Jo.
Og de har taget ansvar, og så siger de, prøv at vi skal nok redde alt, hvad vi overhovedet kan af liv og lemmer på alle mulige fremmede.
Altså alle mulige
fremmede, vi redder alle liv. Og de aflægger jo et lægeløfte, Jan, de her.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, om du kender lægeløftet?
Nej.
Nej, men det ved
ikke
du
ikke nu, for men første gang, færdiguddannet, så gør jeg.
Det ved jeg godt. Men jeg tænker, at jeg lige vil, for en sikker skyld, så kan du også træne til, når du bliver færdig som læge. Mm-hmm. Så vil jeg jo lige læse lægeløftet til de folk, som ikke kender det. Fordi så kan det jo også, det giver måske også et andet perspektiv på ens læge. Det er altså noget, som de afgiver, når de er færdige som læger. Så afgiver de det her løfte. Nu skal jeg med fare for at sige noget, som kun er folk med beskyttede titler belagt, men nu siger jeg det. Nu fortæller jeg,
bring det på.
Det er lægeløftet. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndtrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. At jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden personers anseelse. At jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvide og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Med andre ord, hvis man skal sige det på dansk, så vil jeg sige, prøv at høre, det her, det gør jeg for menneskehedens skyld.
Mm.
Kan jeg ikke gøre det for, hvad hedder det, altså, jeg skal sgu hjælpe alle, ikke? Den her, den kan man jo så tage med, og så skal man jo så, ja, altså der står jo her, at en af tingene, som jo er det der med, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndtrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge skal læge sted, så skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønne at anvende mine kundskaber med flid, omhu til samfundet og mine medmenneskers gavn.
Omhu til samfundet?
Ja, lige præcis.
Det er en sang lige der, Simon.
Den er taget, og den er lavet, tror jeg. Og det kan man jo være glad for, at de danske læger skal afgive det. Jeg ved faktisk ikke, om man afgiver lægeløfte i andre lande, men det håber jeg, at man gør. Og så er der jo, når man afgiver sådan en lægeerklæring, så kommer man jo hele tiden til at tænke på de der psykopater, der har rullet tungt med fonds og forskningsmidler og sådan ting. Altså, de skulle jo sætte sig, altså sådan nogle mennesker, sådan nogle læger, de skulle jo, altså, nægtes bestandigelse til evig tid, og så skulle de jo så sættes til at operere horn i panden på hinanden, sådan så deres børn altid kunne blive mindet om, at deres velstand skyldes en voksen uden pli og moral. Det ville være rigtig, rigtig fint.
Nå. Det er godt anerkendt.
Men nu, tak, men nu skal vi til en læge, som har haft det rigtig, rigtig svært i Skotland.
Ja.
Og det er derfor, vi snakker om det her, hvad lægernes ansvar egentlig er, og hvor meget må de egentlig fejle. Det er derfor, at der har været så langt forspil.
Virkelig, virkelig, ja, jeg skulle sige, du har virkelig bygget op.
Ja, men jeg har knedet den godt ind, den er helt
fugtig.
Lige præcis. Ja. Men det er der sgu gået galt derover. Og det handler om en kvinde fra de ydre Hebrider, som efter længere tids mavesmerter bliver tilset af en læge. Og lægen indlægger damen, og hendes komplikationer er sådan altså en forfatning, at hun skal have foretaget det, der hedder en hysterektomi. Og det er jo noget, som man måske normalt kun kender til, hvis man er kvinde eller pårørende. Men det er jo et indgreb, hvor at de jo faktisk fjerner livmoren.
Mm.
Og alt, hvad der ligesom hører med der. Man fjerner livmoren, og så som regel også livmorhalsen. Og det gør jo selvfølgelig, at kvinden bliver steril. Så det er en forfærdelig indgreb for en kvinde. Specielt hvis hun for eksempel ikke har fået børn. Og jeg tror ikke, at vi mænd nogensinde kan indsætte os ind i, hvor forfærdeligt sådan et indgreb er, hvis det er, at man ligesom... det må være forfærdeligt. Og operationen går godt, og hun bliver lukket sammen og tager tilbage. Og så da hun kommer hjem, så begynder hun at få lidt ondt i maven.
Ja.
Og tænker, det kan godt være, at det er
noget
efter.
Det er også noget af et indgreb.
Det er det jo. Ja. Det er det ikke. Altså, det er jo... Og så bliver det lidt værre, og så tager hun altså til lægen igen. Men hun bor jo herude på Hebriderne, som jo altså er det, der ville tilsvare udkants Skotland. Hun tager på hospitalet igen, og der bliver hun så scannet. De spørger ligesom, hvad smerterne er, og hvilke konsekvenser det har for hende. Har hun nogle bivirkninger osv.? Så ja, den er helt gal. Jeg er meget, meget syg. Og så bliver hun så scannet igen. Og så siger lægerne, vi bliver faktisk lige så scannet igen. En gang til, siger hun. Ja. Og... Det går sådan frem og tilbage, indtil lægerne kommer ind til en meget, meget tavs, og så siger de, ja, altså, nu ved jeg jo godt, at vi skulle have udført den her hysterektomi, men vi har glemt noget. Og så tænker man sådan, har de glemt en saks derinde? Ja. Man har hørt sådan en forfærdelig historie,
ikke? Ja, det er præcis, jo.
De har faktisk glemt at fjerne hele hendes livmor, og de har faktisk glemt at i det hele taget at fjerne alt, hvad de skulle fjerne. Alt sygdommen og alt dårligdommen, de har bare åbnet og så lukket igen. Sådan virker det. Og så bliver hun selvfølgelig...
Det er åbnet uden egentlig at finde ud af, uden lige at sætte sig i, hvad det var, de skulle foretage sig til. Nu åbner og lukker vi.
Ja, altså. Fordi så får de jo fat i lægen, der skulle have foretaget det her indgreb, den her operation, ikke? Og jeg aner simpelthen ikke, hvad der foregår. Der må jo også have været nogen fra anestesien, der må have været nogle sygeplejersker, der må have været alt muligt til at hjælpe med i forhold til det operationssygeplejersker, som også må kunne vide, prøv at høre, skal du ikke hive et eller andet ud her på et tidspunkt? Lægen, han viser sig at være en vikar tilknyttet de her hospital på Hebriderne, som altså har rigtig, rigtig mange patienter rundt omkring fra de her små øgrupper. Og han bliver så spurgt, han er altså specialist i gynækologisk kirurgi.
Mm.
Så bliver han spurgt, kammerat, prøv at høre, Mrs. C her, hun er altså frøken C, hun er kommet ind her med det her og skulle fortsætte den her operation, har mentalt forberedt sig i lang tid, og så videre. Og så åbner du hende op. Og hvad sker der så? Det han så svarer til hende, det er, at han må have taget fejl af nogle navne.
Ah.
Ja, han må have taget fejl af nogle informationsjournaler. og så siger... kvinden, prøv at høre, det der, det gider jeg slet ikke høre på. Nu lægger jeg sagen mod hele systemet, fordi det her, det kan altså ikke passe.
Nej.
Hun bliver så opereret og får fjernet det, hun skal, og så videre, så videre. Men sagen kører jo stadig.
Ja, selvfølgelig, det er klart.
Hvad hedder det? Og flere medicinske anklager er jo gået ind i det her, fordi, eksperter er jo gået ind i det her, fordi hvorfor sker sådan noget her?
Mm.
Og det eneste, de kommer frem til, det er simpelthen, at ham, vikaren, med et speciale i gynækologisk kirurgi, ikke har tur at fjerne det der. Jeg ved, jeg har aldrig hørt noget lignende.
Nej.
Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og det eneste, som jeg kan sige, det er bare, at man skal edderom huske at tjekke, om man har fået det ud, der skal ud, og så at man ikke får noget med hjem, som man ikke skulle have med hjem igen. Men stadigvæk, alle jer danske læger, hylder jer, og selvfølgelig skal der også være plads til psykopater hos jer.
Med det djævelskab uden videre. Vi ryger ind alle sammen. Det er også for galt, at man skal tvinges med i kriminalitet.
Lovligt og lovligt, ja. Det er altid et fortolkningsspørgsmål. Olsen, hold lige her.
Jeg skulle lige til at sige en fin afrunding, og så... Ja, nå.
Nå, havde du en fin afrunding?
Nej, det havde du. Okay. Eller, jeg skulle lige til at sige, at jeg vil godt ville anerkende dig, men så...
Nå, ja, men tak. Det er
jo psykopaterne ind. Nå.
Nå, men det mener jeg bare, jeg anerkender dig bare, at de danske læger er på et fantastisk højt niveau. Og, men det udelukker jo ikke, at,
nej.
At der render psykopater rundt. Ligesom der også er psykopater, der er visbud og rocker, ikke?
Psykopat er visbud. Nå, Simon, nu skal vi slå et slag for noget, fordi at, nu begynder det snart at blive varmt.
Åh, ja.
Og så skal man jo huske at drikke vand. Og jeg synes altså, man skal tænke på, at vi... jeg nødder, som jeg er på vej ind i sådan en valgkamp.
Det kan da også godt være, du er det.
Men jeg synes bare, man skal huske, at vi har noget af verdens bedste drikkevand.
Ja.
Altså postevand.
Det skal man.
Og man jo så, i stedet for at gå ud og købe den helt dyre flaske vand, måske bare skulle... være lidt bedre til at regne ud, om man får brug for vand i løbet af dagen. Køb så en sund drikkedunk. Ja, de findes derude.
Ja, det ved du noget om.
Og så fyld dem op med vand og sæt pris på, om man rent faktisk kan drikke det vand, der er
i vandhanerne. Det er jo sindssygt, at vi kan drikke vand, der kommer ud. Altså, det er jo sindssygt, at vi kan åbne et hul i væggen, og så kommer der noget, vi rent faktisk kan leve af.
Ja, og nye undersøgelser viser faktisk, Simon, nye tests viser faktisk, at det vand, som er i hanen, faktisk er langt sundere, sikrere, og bedre end det, som du kan købe på flaske.
Det er klart.
Og det er jo altså en... Det er lige før, jeg vil sige, en trillion virksomhed, bare det at sælge vand på flaske. Altså, hvis man tager og lægger, hvad Pepsi, Coca-Cola og Nestlé, de omsætter for i flaskevand om året på verdensplan, altså, så fatter man det ikke.
Og det er også vildt.
Også bare, det er jo... Altså, i bund og grund er det jo nok den nemmeste måde at lave penge på, tænker jeg.
Jo, men det er det jo. Altså, det er ret sjovt, fordi at, her er ikke navngivende, men nogle glade typer i Nordvestjylland, de lavede på et tidspunkt, fordi vandet smager så godt. Det smager, og det smager virkelig godt.
Det gør det.
Så hældte de noget vand på nogle flasker, og så solgte de det som klitmøllervand i København. Til meget, 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 meget mange penge.
Jo. Det handler så også selvfølgelig også om, hvad er det for nogle signaler, hvad er det for nogle historier, der ligesom dukker op, og det her med, at folk jo på et eller andet tidspunkt har altså hørt, at så er der giftige kemikalier, der kunne være pesticider i, bla bla, der kunne være alt muligt, og så, altså, så er det vel også bare, fordi folk er lidt dovne og tænker, at det er nemt, ligesom når man er ude, lige at gå ind og købe noget vand.
Ja, det er rigtigt.
Men man giver jo sindssygt mange penge for det.
Og det er så dumt.
Ja.
Det er så dumt.
Det kan vi vist godt blive enige om.
Men i lufthavnet, der er de...
Der er de billige, eller gode til at stille vandautomater op. Fordi det er også nemlig noget, der er forsvundet i hvad skal man sige, i bybilledet. I mange europæiske byer, det er nemlig de her sådan, forskellige...
Den offentlige fontæne.
Den offentlige fontæne, ja. Og det der er jo flere forskellige grunde til. Netop også det her med, at folk jo... blev mere bevidste om, hvad skal man sige, om, altså, hvad skal man sige, sundhedsbevidste, bakterier og så videre, så videre. Men de er nok også blevet skubbet ud, grundet, hvad skal man sige, det stigende ønske om at få vand på flaske.
Ja, fordi det er som om, at så er det renere, eller så er det bedre, eller så er det renset for et eller andet, ikke? Altså, hold nu kæft, man kan få meget mærkeligt vand, ikke?
Jo, og vi kan jo snakke om det vand, der hedder Fiji. Som er...
fucking dyrt.
Fucking dyrt.
Og det er simpelthen...
Og det er jo helt mærkeligt, fordi at så har man den her øgruppe, hvor man så hiver noget vand op til en producent, som ligger i Los Angeles. På et tidspunkt, der lavede Fiji...
jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, det smager rigtig godt, men jeg kan etiket, godt fornemme, du har et eller andet.
En etiket, hvor der stod... der står Fiji på flasken, fordi det ikke er aftappet i Cleveland. Cleveland, det er i Ohio, det er også i USA, hvis nogen skulle være i tvivl.
Prøv lige at sige det igen. Der står Fiji, fordi
der
det ikke er tappet i...
Der står Fiji på etiketten, fordi det ikke er tappet i Cleveland.
Stod der det på etiketten, eller hvad?
Ja. Og det var ligesom for ligesom at sige, jamen altså prøv at det er...
Det er for Fiji.
Ja, og det, hvis man så går ind og kigger
det
på
deres... Det er mestervandet, det her.
...på deres side og på øgruppen og den ø, som det er, så kan jeg sgu ikke helt... jeg kan ikke helt få det til at hænge sammen. Men det er en anden snak. Men i hvert fald så byen Cleveland, det blev ret fornærmet over, at man ligesom tænkte, jamen altså... Hvorfor
er vandet
skal vi...
i Cleveland dårligt?
Det kommer vi til nemlig, Simon. Fordi, hvorfor var det så lige, at det var Cleveland? Var det fordi, det var sådan lidt en lavstatusby og sådan lidt beskidt og...
Vi har aldrig været der.
Hvorfor var det, at det var Cleveland, man smed ind til fri grams der og rakt pege fingret af Cleveland? Det kunne byen selvfølgelig ikke lide. Det synes de, det var lidt tavligt af Fiji, som jo har hovedsæde i Los Angeles. Så det, de gjorde, det der hedder Cleveland Water Department, de testede simpelthen flasker fra Fiji det her Fiji-vand mod deres eget Cleveland-postevand.
Ja.
Og så var der altså ris til egen røv, fordi at man faktisk ud af, at Fiji-vandet her på flaske indeholdt 6,31 mikrogram arsenik per liter.
Nej!
Imens at vand fra hanen, altså i Cleveland, no. indeholdte 0.
Altså er det pest arsenik? Det er jo gift.
Ja.
Det minder mig om
den gamle film, arsenik og gamle kniblinger.
Ja. Altså, det er mikrogram, så det er meget lidt.
Ja, ja, men selvfølgelig. Ja. Det skal
men stadigvæk. Og det var ligesom, hvor, hvad skal man sige, Cleveland Water Department ligesom gav sig selv en oprejsning, ikke? Og sagde, prøv nu at høre, hvorfor skulle vi rodes ind i det? Og nu er der så meget ris til egen røv. Danmark har noget af Danmarks, eller verdens bedste drikkevand. Og det er jo næsten alle steder i Danmark, at man kan indvinde grundvand, som egner sig til drikkevand. Og det smager godt. Vi skal bare sætte pris på det, Simon. På de fleste vandværker, der går gennemgår grundvandet en såkaldt normal vandbehandling, hvor det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til os, kære forbrugere. Udover det, så er der jo også et EU-direktiv, som vi også...
Lige lidt væk. Det er bare fordi, jeg lige finder ud af, hvad det koster Fiji-vand.
Ja,
jeg lytter, det, men det er ret dyrt. Jeg er i gang med, at jeg lytter.
Udover det, så er der også en EU-bekendtgørelse, en lovgivning, som det, der hedder... drikkevandsdirektivet, som ligesom også sender nogle kvalitetskrav. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig hører vi ind under dem, men jeg tror, vi er sådan rimelig good to go der. Udover det, så vil jeg lige sige til sidst, Simon, at hvis man vil tjekke, hvor god ens vandkvalitet er, der hvor man bor, så findes der faktisk en Jupiter-database, hvor man kan gå ind og se lige akkurat der, hvor man får sit vand fra, hvordan kvaliteten er der. Og selvfølgelig også andre steder, hvis man vil sidde og bryste sig af at have bo et sted, hvor der er noget af det aller dejligste, reneste drikkevand. Jeg lægger et link op til der, så kan man jo, hvis man har brug for den slags viden, tjekke, hvordan ens lokale drikkevand er. Og så er egentlig noget, som jeg sagde til dig tidligere, Simon, som jeg lige vil slutte af med, det er jo det her med, at der er jo nogle lande, hvor der er folk, der går rigtig mange kilometer for at få rent drikkevand. Og her i Danmark, der tømmer vi ryggen ned i det og trækker fint drikbart vand ud i lokummet.
Det er sindssygt. Alt vores brugte mad ryger derud, ikke?
Jo, lad mig bare sige, det er tankevækkende.
Kan du se den her lille Fiji-vand?
Ja.
Ja.
Den er ikke stor.
Nej, der er en halv liter i.
Der er en
500 liter. Milliliter.
Ja.
Og hvad tror du, de skal have for at sende sådan en til Danmark? Sådan en halv liter Fiji-vand?
Jeg har ingen idé. Jeg ved, at Porto er dyrt, men ja, det ved jeg ikke.
Du får det i en flot æske.
Man får det også i en æske.
Du får det, jeg kan lige hive det frem her. Får det en meget, meget fin æske, sådan en her fin æske, hvor der står Fiji på.
Altså, man får den også i en æske. Jamen, så er det dyrt. Så er vi oppe i, hvad er vi oppe i? Ja,
prøv at komme
60 kroner?
37,5 dollars. Og med en hovedregning, så bliver det 253,49 kroner.
Så får du Fiji-vand.
Så får du Fiji-vand. Så kan du, så får du Fiji.
Ja, så skal
så
man...
Så er der Fiji.
Og det fede er, når man har flasken, så kan man jo faktisk, når man har drukket en gang, kan man gå hjem og putte noget endnu bedre kvalitets dansk drikkevand fra vandhanen direkte ned i. Og så kan man gå ud på gaden og flotte sig med, at man har Fiji.
Det er lige præcis det, man kan.
Ja.
Og så tror alle, det er Fiji. Men det er det bare ikke.
Nej.
Ja! Ja! Så snart det er under Bæltestedet, så er det mad, morsomt.
Ja, tak til Kasper Junge for at have fundet den lille snas til os.
Det er jo vores huskomponist, KJ, som igen begav os. Vi anerkender os for det. det ved jeg ikke. Når vi lige er ved anerkendelserne, så blev vi jo vi blev revet med, og Jakes han smed Tommy Seebachs Apache op. Og der det vælter ned over os med god info her. Anders Aksten Sørensen skriver, at det var mylledrengen, der lavede videoen i parken foran Zoo. Det har nok været Søndermarken.
Søndermarken.
Så skriver Pau Vonsil Pilgaard, bemærk Hilda Heik som dansepige. Og til sidst så skriver Anders Aksten Sørensen bare, tak. Ved du hvad? Selv tak. Det var så lidt. Men nu skal vi altså til noget, som vi har valgt at kalde for dagens hoax. Du har måske allerede set den, men vi vil bare lige igen gøre opmærksom på, at vi synes, det er en virkelig, virkelig sjov hoax. sjov og sjov. Den indebærer nogle ting, som den indebærer lidt politisk tæft. Den har indebærer noget sjov ballade. Den indeholder noget dum leg med Photoshop. Og så egentlig i vores ansigtsfodsved på en stille og rolig mandag, så kan vi faktisk godt godtage det som at være en i orden hoax. Er vi ikke enige om det?
Jo. Vi anerkender.
Og i dag, den her gang, så er det altså både IKEA og Vladimir Putin, det går ud over.
Mm-hmm.
Og man må sige, at IKEA, de har jo en eller anden form for... De har mange gode ting med sig, kan man sige.
Oh.
De har blandt andet det her parterapeutiske pædagogikum, hvor man gang på gang altså kan se ny sammenflyttede par teste deres forholdsstyrke ved sådan en lørdag i IKEA, ikke?
Jo, og så er fagligere Dan Jørgensen også.
Jo, præcis. Er de i forhold?
Nej, men de har været i IKEA sammen og ligge i en seng. Det har der været meget snak om.
Nå, okay.
Det er jo normalt ikke noget, vi berører, så derfor så glæder vi lidt videre til lige det, som præcis. Det handler om nu, nemlig en hoax.
Og der har været meget, IKEA har været meget, de har også været lidt ude efter sig selv, ikke? Fordi de har forbudt, at man må lege hjemmelejr og sådan nogle ting. Så man skal jo ikke have det for sjovt, når man har stress.
Nej.
Det er jo i hvert fald ikke overhovedet noget. Og så spørger man så, hvad så, Simon, har du så aldrig selv handlet i IKEA? Jo, jeg har handlet rigtig, rigtig meget i IKEA. Op til 8-9 gange har jeg været, måske 10 gange har jeg været der. Og det er et antropologisk studie af de helt fine, sådan som jeg anser det. Men der var jo nogen, der havde lavet noget sjov op og lavet med de IKEA-skilt. De havde sådan nogle regnbuefarvede tæpper og puder, pudebetræk, sengetøj. Og der var der sådan nogen, der havde skrevet Putin. Og det kunne jo så have været en fin kommentar til, at altså den her meget hul i hovedet statement fra den russiske regeringens ypperste præst i forhold til homoseksualitet, det ville jo være ret fantastisk, hvis IKEA havde haft nosser til at lave et regnbuefarvet sengetøj, som de kalder Putin, ikke? Men de er vist også ret store i Rusland, IKEA. Altså, de er ret store i hele verden, kan man sige, ikke? Og den tror jeg sgu ikke, at de var sluppet af sted med. Jeg ved ikke, om de har også om deres handelsembargo imod Rusland også har galt efter... Mm. efter hvad hedder det, Krim, halvøens krise og sådan noget ting. Men stadigvæk, ikke?
Jo.
Jeg synes, det er en god hoax.
Det synes jeg også, det er.
Og det er jo meget, meget lidt, der er blevet lavet for at lave den hoax. Det er jo en, der har været hjemme i Photoshop, og så har de ligesom lavet et nyt IKEA-skilt og sat op inde i...
Så har jeg lavet en pude. Har puden den samme farve, eller farver, i virkeligheden?
Ja, der står ifølge den engelske avis Independent, der har de skrevet, og der har de så talt med, hvad hedder det... Da de talte med, hvad hedder det, en salgschef, en produktchef fra IKEA, som fortæller, at jamen, den ser sådan ud.
Okay.
Altså, det er det, men det er altså ikke...
Så det er faktisk godt tænkt. Det er bare skiltet, der er lavet op. Det er godt tænkt, at det
er simpelthen, det er maksimalt...
Og det har jo spredt sig viralt virkelig, virkelig hurtigt på nettet, ikke?
Maksimalt output, minimal input.
Ja,
der er vi. Men så tænker jeg lidt, Jan, er der nogen politikere i Danmark, vi tænker, kunne have... nogle møbelserier. Skal jeg komme med et bud?
Ja, tak meget.
Lars Løkke, hvis han ikke skulle have en tiki-bar fra IKEA.
Ja, den kun altså, tiki-bar.
En tiki-bar.
Ja,
det vil være fantastisk. Jeg tænker Brian Mikkelsen. Han kunne have været en type, som kunne få et møbel som for eksempel en krukke til stokke opkaldt efter sig. Det ville være, synes jeg, var rigtig fint. Helle Thorning, det kunne være sådan en affaldssekskjuler. Sådan noget, der ligger under vasken og gemmer sådan de gamle affaldsbrusser.
Ja, eller sådan en til vasketøj. Sådan en pose.
Ja. Mm. Og så er der Pernille Skipper. Det må være en kommode. Jeg vil synes, at Pernille Skipper skal have en kommode, et soveværelsesmøbel, noget til opbevaring, noget, man har lyst til at tage sit undertøj fra. Altså, man tænker, det er rent, det vil jeg gerne have på.
Ja. Det er nogle gode bud, Simon.
Og så Uffe Elbæk, den er svær, men et stativ til masker og kapper. Måske et håndspejl, det ville jeg synes var passende, kunne være hans navn. Men Jan, vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke. Vi kom halvvejs.
Ja, vi kom halvvejs. Til gengæld er igen morgen. Til gengæld er Anders Olling og Asger Juhl kommet ind, reporterne, som er på efter nyhederne. Hej, drenge.
Hej så.
Eller hej. Mænd.
Mænd.
Hvad bringer rapporterne i dag?
Se det nye kampagne her fra Socialdemokraterne. Jeg ved ikke, om du har set den rundt omkring. Den er virkelig mange steder. Stramme.
Det er svært at undgå at se den, vil jeg sige.
Stramme asylregler og flere krav til indvandrere.
Ja.
Vi stiller spørgsmålet, om Helle Thorning-Schmidt er for skarp, når det kommer til flygtningen. Og så vi snakker ikke form, tone, den slags ting. Vi snakker indhold.
Ja.
Så vi kommer til at fortælle, hvad det er, hun i virkeligheden gør.
Det er mærkeligt, at udtalelser fra Birthe Hornbæk lempligt skal virke mere humane, end hvad der ellers kommer fra vores socialdemokratiske statsminister. Jeg synes, jeg forundres for tiden, men det er også jeg har måske noget pollenallergi allerede, jeg ved det ikke.
Ja, men altså, jeg tror, der er mange, der ligesom også har en forudindtaget mening om, altså, hvad det er, hun gør, Helle Thorning.
Ja.
Altså, ved I præcist, hvad det er, hun gør?
Nej.
Jeg vidste det ikke, da jeg mødte i morges. Hvor jeg er helt ærlig at sige, jeg har læst op på det.
Jeg har ingen anelse. Nej. Jeg synes, det er så det skyder i så mange retninger, at jeg simpelthen på et eller andet tidspunkt har givet op. Hvad gør hun? Ja. Er det det, I bakker ned?
Præcis. Og så diskuterer vi det. For eksempel, hun har indført, at man skal vente et år på at få sin familie herop, hvis man er flygtning. Mm. Man kan ikke få det med det samme. Der skal gå et år, før man kan få familiesammenføring. Godt eller skidt?
Det ved jeg ikke. Nej. Men man kan høre, hvorledes og hvordan.